Θέατρο από το ραδιόφωνο. Θα ακούσουμε σήμερα το έργο της Έλενα Αλπέρτοβα «Πρόγευμα με ένα νυχτοφύλακα».
Σηκώθηκες μια ώρα νωρίτερα για να με αποφύγεις. Ή μάλλον κάθεσαι εκεί τρέμοντας, μήπως και άθελά σου σηκώσεις το ακουστικό. Σε καταλαβαίνω. Θέλεις να ζήσεις τη ζωή σου. Το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά ξέχασα να σε ρωτήσω πώς θέλεις να τη ζήσεις. Ίσως μια μέρα να μου το εξηγήσει κάποιος. Τι ακριβώς σημαίνει να θέλεις να ζήσεις τη ζωή σου. Από πότε αρχίζεις και πότε τελειώνεις.
Τι θέλεις εδώ?
Μη φοβάσαι.
Ποιος είσαι?
Αυτή είναι μια ερώτηση που όχι πολλά άτομα θα μπορούσαν να απαντήσουν. Και δεν νομίζω να υπάρχει κανένας που θα μπορεί τέτοια ώρα.
Μη με πλησιάζεις. Ποιος είσαι?
Λοιπόν, ας δοκιμάσουμε να μάθουμε ποιος δεν είμαι. Δεν είμαι κλέφτης και δεν είμαι δολοφόνος.
Δεν σε έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Δεν σε ξέρω ούτε από τον Άνταμ. Ποιος είσαι?
Έχεις δίκιο. Δεν συναντηθήκαμε.
Μα βρίσκεσαι μέσα στο διαμέρισμά μου.
Μάλιστα. Το θεωρείς διαμέρισμά σου. Ασφαλώς.
Σταμάτα τις βλακίες. Αρχίσω να φωνάζω. Θα καλέσω βοήθεια.
Για ποιο λόγο? Δεν σου έχω κάνει τίποτα. Δεν σου έκλεψα τίποτα.
Ναι, αλλά ακόμα να μου εξηγήσεις για ποιο λόγο βρίσκεσαι στο διαμέρισμά μου στις 8 το πρωί.
Στις 8 το πρωί ξεκίνησα να φύγω. Χθες βράδυ όμως ήμουνα με την κόρη σου.
Εντάξει τότε. Καταλαβαίνω.
Μόνο αυτό έχεις να πεις? Τώρα είναι η ώρα που πρέπει να αρχίσεις να φωνάζεις. Να κουνάς τα χέρια σου, να θέλεις να μου βγάλεις τα μάτια. Να φωνάξεις τους γειτόνους.
Για ποιο λόγο?
Χθες βράδυ ήμουνα με την κόρη σου. Δεν είμαι φίλος της, ούτε εραστής της. Και δεν σκοπεύω να την παντρευτώ. Ακόμη να βάλεις τις φωνές.
Δεν έχεις ιδέα πόσο με καθησύχασες.
Σε καθησύχασα? Νιώθεις καθησυχασμένη γιατί δεν το σκάσα με τα υλικά αγαθά σου, ε? Και ότι δεν θα σε πνίξω για να σου πάρω τα λεφτά σου. Είναι πολύ νωρίς για να εκφραστώ, αλλά πρέπει να ομολογήσω ότι αυτό με κάνει να λυπάμαι.
Α, δεν με ενδιαφέρει η γνώμη σου.
Θα ήθελα να χρησιμοποιώ δεμένα σεντόνια για να ανεβαίνω στα υπνοδωμάτια κοριτσιών και να τρέμω στον κάθε θόρυβο των κοιμισμένων σπιτιών, να πετάω πάνω από τις στέγες για να μπορώ να αποφεύγω κάθε ανέντιμο και εξοργιστικό πατέρα.
Είσαι ελεύθερος να πετάξεις όπου θέλεις. Να η πόρτα.
Α, πήρα το μήνυμα. Και πού είναι ο ανέντιμος πατέρας?
Ο πατέρας έχει φύγει από καιρό. Θα πρέπει να αρκεστείς με τη μητέρα.
Η μητέρα δεν φαίνεται να είναι λυσσασμένη για εκδίκηση. Τότε γιατί να φύγω και γιατί να φύγω από την πόρτα?
Είσαι ελεύθερος να χρησιμοποιήσεις το παράθυρο. Αλλά σε περίπτωση που δεν έχεις προσέξει, ζούμε στον τέταρτο όροφο. Οι άκρες είναι στενές και το περβάζει ατιμόρροπο.
Θα διακινδυνεύσω τη ζωή μου.
Τι ωραία ιδέα!
Τι ωραία ιδέα! Με συγχωρείς, αλλά δεν έχω διάθεση για αποχαιρετισμού σήμερα.
Αυτό που εσύ ονομάζεις αποχαιρετισμό, εγώ το βλέπω σαν μια άρνηση να απαντήσεις την αρχική ερώτηση.
Αρκετά άκουσα, φύγε!
Ήρθα το βράδυ με την κόρη σου. Ήθελα να ξεγλιστρήσω από εδώ μέσα αφού θα φεύγες εσύ, χωρίς να ξυπνήσω την κόρη σου. Είπε ότι φεύγεις στις 7 ακριβώς. Πάντα προσέχω αυτές τις μικρολεπτομέρειες.
Αποκοιμήθηκα. Έχω ραντεβού με τον γιατρό.
Κοίταξε, Απολογείσαι. Απολογείσαι επειδή παραβίασες τα σύνορά μου. Δεν θα ήταν ωραία εάν μου έδινες ένα χαστούκι ή κάτι τέτοιο.
Μου ζητάς το αδύνατο.
Δεν χτύπησα άντρα ποτέ στη ζωή μου. Ούτε και το δικό μου, ούτε και οποιονδήποτε άλλον.
Δεν έχω γιο. Δεν ξέρω πώς να το κάνω.
Αν μου επιτρέπετε να σας δώσω ορισμένες προσωπικές στατιστικές. Από τις 47 περιπτώσεις που αντιμετώπισα, μόνο μια φορά με έχουν χαστουκίσει. Εκείνη τη φορά, κυριολεκτικά, τις έφαγα. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο το ευχαριστήθηκα, ε! Η κοπέλα που ήταν μπλεγμένη μέσα στην υπόθεση έχερε εκτιμήσεως. Αλλά αποδείχτηκε ότι ο πατέρας της, που τα είχε κοπανίσει την προηγούμενη νύχτα, με πέρασε για τον κουνιάδο του. Ο άντρας της αδελφής της κοπέλας που ανέφερα, καταλαβαίνεις, ε? Είχε πιει την τελευταία μπύρα που υπήρχε στο σπίτι και ο πατέρας με το δίκαιο του ήταν εξοργισμένος.
47 περιπτώσεις. Πόσο χρόνο είσαι?
27. Η γνώμη μου είναι ότι 10 χρόνια σεξουαλικής δραστηριότητας είναι ένα πολύ μέτριο χρονικό διάστημα. Συμπεριλαμβάνω μόνο τις περιπτώσεις όπου ελεύθερες κοπέλες με πήραν στα σπίτια τους. Ουδέποτε με έδιρε ο άντρας του σπιτιού, πατέρας, αδελφός ή οικογενειακός φίλος.
Υπάρχει και εδώ, όπως τον λες, άντρας του σπιτιού.
Και τότε πες μου γιατί δεν έτρεξε να υπερασπίσει την τιμή της οικογένειας.
Δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή.
Δεν ζει κανένας άντρας εδώ μόνιμα. Είναι ολοφάνερο.
Παρακαλώ, ζει!
Μπορεί κάπου να κάνει την εμφάνισή του. Να ξεφυτρώνει έτσι στα πετακτά.
Να ξεφυτρώνει, ε! Σαν εσένα θέλεις να πεις?
Όχι σαν εμένα. Έτσι από συνήθεια, από αδράνεια. Αλλά έχει καιρό να έρθει.
Μα ποιος νομίζεις ότι είσαι? Έτσι πάντα περιτριγυρίζεις τα σπίτια αφού τρυπώσεις πρώτα μέσα μαζί με τις πρόστιχες φιλενάδες σου. Δεν αντιλαμβάνεσαι ότι με προσβάλλεις?
Η κόρη σου είναι πρόστιχη. Λυπάμαι που το ακούω.
Θεέ μου.
Πόσο εύκολα οι άνθρωποι προδίδουν τα μυστικά τους.
Μου δίνεις εκείνη την καρέκλα, παρακαλώ.
Λυπάμαι. Δεν ήθελα να σε στεναχωρέσω.
Είμαι εντάξει. Απλώς ζαλίστηκα λίγο. Γιατί με κοιτάς έτσι? Σου είπα ότι θα πάω στο γιατρό.
Επιτρέπετε να μάθω γιατί?
Όχι.
Καταλαβαίνω.
Θα πάω στον όδοντο γιατρό. Πήρα πολλά υπνοτικά χτες βράδυ. Δεν κατάφερα όμως να κοιμηθώ καθόλου.
Τα κατάφερες. Απλώς νομίζεις ότι δεν τα κατάφερες.
Κοίταξε, νεαρέ, αυτή η ψυχανάλυσή σου αρχίζει να μου χτυπάει στα νεύρα. Δεν κοιμήθηκα καθόλου όλη νύχτα.
Θεωρητικά βαρυκοιμήθηκες όμως. Κυριολεκτικά πρέπει να ήσουν σε κόμμα για να μην αντιληφθείς ότι η κόρη σου δεν ήταν μονάχη της όταν επέστρεψε σπίτι. Δεν θα βάζαμε μουσική, δεν θα πίναμε καφέ και δεν θα περνούσαμε μια ώρα στο μπάνιο αν ξέραμε ότι κάποιος είναι στο πόδι.
Και τι με αυτό?
Μας άκουσες ή όχι?
Κοιμάμαι στο πίσω μέρος του σπιτιού. Το παραθυρό μου βλέπει προς την αυλή. Είναι φορές που και η αναπνοή των γειτόνων μου με ξυπνάει.
Όταν ροχαλίζουν. Χθες βράδυ όμως ήταν ησυχία.
Ησυχία είπες? Μα δεν άκουσες ένα παράξενο θόρυβο? Ένα... σαν κάποιος να μαδούσε ένα φρέσκο ζεματισμένο κοτόπουλο. Εδώ, πίσω από τον τοίχο.
Ξέρω τι θέλεις να πεις. Ονομάζεται ίνκους.
Πραγματικά δεν άκουσες τίποτα? Σαν κάποιος να μαδούσε κοτόπουλο. Όλη τη νύχτα συνέχεια. Σωρός από φτερά.
Σαν κάποιος να τσακίζει τα δάχτυλά του. Έτσι. Με επιμονή.
Δεν άκουσες τίποτα, κύριε.
Κύριε... Πώς και δεν συστήθηκες ακόμα. Αυτό θα ήταν πιο σωστό.
Το πιο σωστό πράγμα για σένα να κάνεις ήταν να με χαστοκίσεις την πρώτη στιγμή που με είδες. Και δεν το έκανες ούτε αυτό.
Θα σε χαστοκίσω την επόμενη φορά. Αλλά θα ήθελα να ξέρω πώς σε λένε όταν το κάνω.
Δεν νομίζω να υπάρξει η επόμενη φορά.
Θες να πεις ότι δεν σκοπεύεις να συνεχίσεις τη σχέση σου με την κόρη μου.
Ακριβώς.
Τότε γιατί βρίσκεσαι ακόμη εδώ?
Το ανακοίνωσα από την πρώτη στιγμή. Αυτή τη στιγμή όμως το αντιλήφθηκες και άρχισες να θυμώνεις. Όχι επειδή με βρήκες εδώ, αλλά επειδή δεν λογαριάζω να ξανάρθω.
Αυτό θα αλάφρωνε την ενοχή που αισθάνομαι σήμερα. Κάθε δεσμός πρέπει να αρχίσει από κάπου.
Καταλαβαίνω. Σε καταλαβαίνω βαθιά. Θέλεις να βοηθήσεις την κόρη σου να βρει έναν πατέρα για το παιδί της.
Αυτό δεν είναι καθόλου σωστό για την υπόλοιψή σου.
Και ποια είσαι εσύ που θα μου πεις τι είναι σωστό για την υπόλοιψή μου?
Έχει λίγη ώρα που σου μιλώ, που σε προσέχω και...
Λόγια. Φαντασιώσεις, κουβέντες του αέρα.
Σου αρέσει να ακούς την ηχό της φωνή σου. Έτσι δεν είναι, νεαρέ?
Και εσένα δεν σου αρέσει να αντιμετωπίζεις την αλήθεια. Δεν είναι έτσι?
Το τι υπάρχει μεταξύ εσένα και της κόρης μου είναι δική σας υπόθεση. Είσαστε και οι δυο ενήλικες. Αλλά το μωρό να μην το ανακατεύεις μέσα στις υποθέσεις σας. Μην ανακατεύεις την Ιζαμπέλ.
Ιζαμπέλ. Ποιος το καλό της έδωσε τέτοιο όνομα?
Το Ιζαμπέλ είναι βασιλικό όνομα.
Μπορεί να είναι στην Ισπανία.
Δεν έχει καμιά διαφορά.
Ασφαλώς έχει. Πρέπει να σεβόμαστε τα ιστορικά και γεωγραφικά δεδομένα.
Και γιατί? Δεν είναι παρά ένα όνομα. Ένας ήχος. Σε ορισμένες χώρες τα παιδιά παίρνουν το όνομά τους ακόμη και από ήχους. Θα πρέπει να το ξέρεις αυτό. Εσύ που είσαι τόσο έξυπνος.
Α, όχι. Το όνομα είναι κάτι παραπάνω από έναν απλό ήχο. Είναι ένας σύνδεσμος. Βάζω στοίχημα ότι και τα ονόματα που δίνουν στα παιδιά στις φωτισμένες χώρες που ανέφερες έχουν σχέση με τη γη στην οποία ζούνε. Εσύ, η γενιά σου δηλαδή, είχατε μια γελία κοσμοπολίτικη μανία. Σαν να θέλατε να σπάσετε τα σύνορα, να υποδείξετε ένα δείγμα ελευθερίας ή κάτι τέτοιο. Είναι το μόνο πράγμα που καταφέρατε να κάνετε. Προκαλέσατε μια επιδημία για εξωτικά ονόματα. Για παράδειγμα, οι γονείς μου. Είναι απλοί χωριάτες και ξέρεις πώς με ονόμασαν? Σάιμον. Όπως τον Σάιμον του τραγουδιού. Αν γεννιόμουν τον καιρό της εθνικής αναγέννησης ή της πρώτης δημοκρατίας, θα μου δίνανε κάποιο πατριωτικό σλοβάκικο όνομα όπως το όνομα Βλάστιμιλ. Ούτε να το σκέφτεσαι. Τουλάχιστον θα είχε κάποιο νόημα. Προτιμώ το όνομα Πίτερ. Πάντοτε. Το επίθετό μου είναι Βοζέτσκι.
Χαίρομαι πολύ. Μπορώ να πω κάτι τώρα? Η καταγωγή του ονόματος Πίτερ είναι τόσο μακρινή από αυτή τη μεριά της γης, όσο και του Ιζαμπέλ.
Βρήκε όμως την πατρίδα του εδώ από πολύ καιρό. Για θυμίσου τον Πίτερ Πάρλερ, τον Πίτερ Τσελτσίκη, τον Πίτερ Βοκ. Να συνεχίσω?
Όχι, είναι αρκετά. Με έπεισες.
Ή πάρε την κόρη σου, για παράδειγμα.
Α, αντιπαθείς και εκείνη στο όνομα.
Δεν είναι αρκετά δυνατή η λέξη αντιπαθώ. Με εκπλήττει η ακαταλληλότητά του. Δεν σημαίνει τίποτα για αυτήν. Και την πρώτη φορά που την είδα, τη ζήτησε να χορέψουμε ένα χορό μαζί για να με βοηθήσει να βρω το δρόμο για να ξεφύγω από το λαβύρινθο του κόσμου. Και με κοίταξε σαν να ήμουν τρελός.
Λάθος σου. Δεν έπρεπε να τη ζητήσεις χορό μαζί. Το όνομά της είναι Αντριάννα, όχι Αριάδνη.
Κατάλαβα. Ήταν η Αριάδνη με το Θησέα, δεν είναι έτσι? Τι ηλίθιο λάθος. Θα είμαι κατσουφιασμένος για τουλάχιστον μια ώρα.
στα έξω.
Σκάζεις τα γέλια από την άγνοιά μου.
Ξέχασέ το. Πρέπει να το φαντάστηκα.
Θα σου πρόσφερα καφέ, αλλά δεν θέλω να σε κρατήσω.
Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ξαφνικά άρχισες να με λυπάσαι. Έβαλες την οργή σου κατά μέρος.
Δεν μπορώ να θυμώσω πραγματικά. Είναι πολύ περίπλοκο.
Τι το περίπλοκο σε αυτό?
Να είσαι θυμωμένος χωρίς να πληγώνεις τον άλλον.
Είναι καλύτερα να πληγώνεις λιγάκι παρά να συγχωράς εύκολα. Φεύγω. Γεια χαρά.
Περίμενε. Έλα να πιεις ένα καφέ μαζί μου.
Είσαι σίγουρη ότι έχεις αρκετό χρόνο?
Βιάζεσαι να πας στη δουλειά?
Εγώ όχι. Εσύ όμως δεν θα πας.
Κάθισε και έλα, έλα κάθισε. Και πηγαίνεις στη δουλειά σου όποτε θέλεις. Λοιπόν, τι δουλειά κάνεις?
Μάντεψε.
Είσαι ακόμα φοιτητής?
Εγώ? Με πέταξαν έξω από το πρώτο έτος κολεγίου για αντιφοιτητική συμπεριφορά.
Και τώρα τι είσαι?
Τίποτα.
Είναι αδύνατο να είσαι τίποτα μέσα σε αυτή τη χώρα.
Είναι δυνατόν?
Πρέπει κάτι να κάνεις.
Αυτή τη στιγμή είμαι νυχτοφύλακας. Ισοδυναμή με το να μην κάνεις τίποτα.
Και πριν από αυτό?
Ήμουνα γραμμένος σαν ανάπηρος.
Εσύ? Αφού είσαι γεμάτος από υγεία και ζωντάνια.
Στο κεφάλι όμως ήμουνα άρρωστος.
Πώς τα κατάφερες?
Α, χρειάστηκα λίγη εκπαίδευση. Από νεαρή ηλικία. 2-3 απόπειρες αυτοκτονίας.
Ήθελες πραγματικά να πεθάνεις?
Ναι, ναι, ήθελα. Η πρώτη φορά ήταν όταν με έδιωξαν από το σχολείο και οι γονείς μου, για τιμωρία, αποφάσισαν πως θα έπρεπε να γίνω εργάτης. Να στεγάζω οροφές.
Δεν σε πιστεύω. Οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν για τέτοιους ανόητους λόγους.
Μπορείς να πεθάνεις για πιο ανόητους λόγους. Ακόμα και κατά λάθος. Αλλά εκείνο τον καιρό ήταν θέμα εξευτελισμού.
Τι ξέρεις εσύ από εξευτελισμό? Δεν είσαι λιγάκι κακομαθημένος? Έπειτα δεν είναι άσκημο να στεγάζεις οροφές? Και δεν είναι άσκοπη δουλειά?
Όταν είναι τιμωρία, όλες οι δουλειές σου φαίνονται άσκοπες. Αλλά δεν με ενοχλούσε η δουλειά. Μάλλον οι άνθρωποι. Με τρομοκρατούσαν επειδή δεν ήθελα να τους μοιάσω.
Για παράδειγμα?
Για παράδειγμα, μιλούσα σωστά.
Έπρεπε να έμενες στο σχολείο. Εκεί θα μπορούσες να μιλήσεις όπως ήθελες. Τέλος πάντων, γιατί μιλάς με αυτόν τον τρόπο? Δεν ταιριάζει με την εμφάνισή σου ή, πώς να το πω, με ένα νέο παιδί σαν εσένα.
Ακριβώς αυτό είναι. Δεν θέλω να ταιριάζω με την ανόητη ιδέα κάποιου στερεότυπου.
Ω, αυτό είναι ματαιοδοξία.
Εν μέρη. Γιατί να μην το παραδεχτώ? Αλλά ο βασικός λόγος είναι επειδή έκανα μια υπόσχεση. Είναι ένας αισθητικός στόχος.
Πρώτη φορά ακούω κάτι τέτοιο.
Είμαι σίγουρος ότι έχεις ξανακούσει. Θυμάμαι στο δημοτικό πως μας ζάλιζαν με αποσπάσματα από ένα συγκεκριμένο συγγραφέα. Ήταν Ρώσος νομίζω. Όλα γύρω από τον άνθρωπο πρέπει να είναι όμορφα. Το πρόσωπό του, η ενδυμασία του, η ψυχή του κλπ. Σκάζαμε από τα γέλια κάθε φορά και τρελαίναμε την καθηγήτρια των Ρωσικών. Ήταν πολύ συνηθισμένος τύπος η καημένη. Είχα και το θράσος να τη ρωτήσω πώς και δεν συγκινείτο με εκείνα τα λόγια.
Ήταν σκληρό.
Αν τη συναντήσω, θα τη ζητήσω συγγνώμη.
Τώρα καταλαβαίνω γιατί σε έδιωξαν από το σχολείο. Ο Τσέχο.
Α, ξέρεις ποιος το έγραψε? 2-0 υπέρ σου. Και σε ευχαριστώ για την πληροφορία. Πέντως, πέρασε καιρός να καταλάβω τι ήθελε να πει.
Και?
Πρέπει να είσαι για τα άτομα γύρω σου, εκτός από όλα τα άλλα, μια αισθητική εμπειρία.
Αχα.
Ή τουλάχιστον να προσπαθήσεις. Και επειδή μου αρέσει η μουσική, άρχισε να προσέχω τον τρόπο που μιλάνε οι άνθρωποι. Πρόσεξες καμιά φορά τι παράξενους ήχους κάνουν οι άνθρωποι? Δεν τους άκουσες καμιά φορά στον δρόμο?
Μη μου φάνηκε τόσο άσχημο.
Και εσύ όμως μιλάς σωστά.
Ναι,
Είναι μια επαγγελματική παραξενιά. Ήμουνα καθηγήτρια.
Κοίταξε, κοίταξε. Πρόκειται να σε ρωτήσω αν ήσουν καμιά φορά καθηγήτρια, αλλά μου φάνηκε κακόγουστο.
Που ήμουν εγώ καθηγήτρια ή που εσύ είσαι ένας εξυπνάκιας. Το δεύτερο, ε. Τα τελευταία 20 χρόνια όμως τα πέρασα κυριολεκτικά μέσα σε βιβλιοθήκη. Όχι από λάθος. Και γιατί να μην δανείζω βιβλία και να μιλώ σαν...
Γιατί διστάζεις?
Ήθελα να πω μανάβησα, αλλά μου φάνηκε πως είναι μια άδεια παρομοίωση. Σαν δασκαλίστικη. Παίρνεις ζάχαρη στον καφέ σου?
Ήθελα...
Αν θες να καπνίσεις, προχώρα. Καπνίζω κι εγώ κάπου.
Όχι, δεν θα καπνίσω. Δεν έχω τσιγάρα.
Αυτά είναι καλά.
Δεν είναι ώρα να πηγαίνεις.
Όταν τελειώσουμε τον καφέ μας. Μπορώ να ρωτήσω τι έκανες όλα αυτά τα χρόνια που δεν είχες δουλειά.
Στην αρχή πραγματικά έκανα οτιδήποτε. Έπινα κάθε μέρα, έκανα απόπειρες αυτοκτονίας, πηδούσα μέσα σε ερωτικές περιπέτειες που δεν ήταν ούτε ρομαντικές, ούτε και περιπετειώδεις. Ο Θεός να με συγχωρέσει. Τότε σιγά σιγά κατάλαβα ότι είναι τόσο ενδιαφέρον να δουλεύεις πάνω στον εαυτό σου. Αλλά αυτό το συζητήσαμε ήδη. Μπορώ να δανειστώ την κιθάρα?
Είναι της Αντριάνας. Με συγχωρείς για την έκφραση.
Την κόρη σου τη λέω Άννα.
Έχει χρόνια να την αγγίξει.
Άννα, Άννα, με τα παιδιαρίσματά σου. Όχι και άσχημα, ε.
Θυμάμαι ότι ήταν κάπως ακριβή.
Δεν την καλοδιατηρείτε. Αν κακομεταχειρίζεσαι κάτι, τότε σύντομα θα είναι άχρηστο.
Εσένα, σε κακομεταχειρίζονται?
Όχι, για όνομα του Θεού. Δεν έχω παράπονο. Ζω στην πολυτέλεια.
Με τι ζούσες?
Πότε?
Όταν δεν ήσουν τίποτα.
Όταν είσαι τίποτα, όσο τυχερός είσαι. Πρόγευμα με σαμπάνια και χαβιάρι. Ζούσα και ζω ακόμη με τους γονείς μου. Δεν έχουμε έλλειψη από τίποτα. Τα ρούχα μας αρκούν για 10 χρόνια. Παίρνω 800 κορώνες το μήνα από το κράτος. Αυτό το ονομάζω η φωτεινή πλευρά του σοσιαλισμού. Δεν είναι ανάγκη να δουλέψεις αν δεν χρειάζεται και μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν έχεις λεφτά και δεν χρειάζεται να κυνηγήσεις τίποτα. Από ό,τι βλέπεις, κυρία μου, δεν θα ήμουν ο κατάλληλος πατέρας για την Ισπανίδα πριγκίπισσά σου. Όχι εγώ.
Μην ανησυχείς. Κανένας δεν αναμένει να είσαι.
Ω, για κοίτα, βρε. Πόσο σύντομα με ξέγραψες.
Από όσο λίγο σε ξέρω, μπορώ να πω ότι φοβάσαι την αποτυχία.
Τι λες, αν δοκίμαζα?
Γιατί παίζεις με την ιδέα? Είσαι πρόθυμος να παίζεις μονάχα ρόλους που ξέρεις ότι τους καταφέρνεις. Και αυτός είναι ένας που δεν τα καταφέρνεις.
Βρήκες πάλι το στόχο, δασκάλα. Δεν αντέχω τους αδιάφορους και τους αγράμματους. Καλύτερα να μην κάνω τίποτα παρά να δουλεύω και να τα κάνω θάλασσα.
Και οι γονείς σου ανέχονται τη ζωή που κάνεις χωρίς αντίρρηση?
Υποφέρουν, παρακαλούν, έχουν τις ελπίδες τους. Υποφέρουν από την ύπαρξή μου. Με παρακαλάνε να ζήσω σωστά και βασίζουν τις ελπίδες τους στο μέλλον μου. Νομίζω ότι κάπου μέσα στην καρδιά τους ελπίζουν ότι από νυχτοφύλακας θα γίνω διευθυντής. Είμαι νυχτοφύλακας στο μουσείο.
Είσαι ο μόνος νυχτοφύλακας εκεί?
Ο μόνος νυχτολούλουδο. Όχι και πολύ πετυχημένος.
Του καημένου το μουσείο.
Η Άννα είναι και σένα το μοναδικό σου παιδί.
Να το πάλι. Πάλι εκείνα τα χτυπήματα.
Λυπάμαι, δεν ακούω τίποτα.
Μα πρέπει να τα ακούς.
Φαίνεται ότι έχεις μοναδικές ακουστικές ικανότητες. Ίσως η κιθάρα να φταίει που δεν ακούω καθαρά.
Αν δεν μπορείς εσύ να τα ακούσεις, τότε κανένας άλλος δεν θα μπορέσει.
Ποιος άλλος?
Το ανάφερα στον άνθρωπο της Επιτροπής. Αυτό.
Μπορεί μέσα σε αυτούς τους στίχους να υπάρχουν όντα άγνωστα σε μας, με τις δικές τους ιστορίες, τα δικά τους παθήματα και τους δικούς τους ανθρώπους της Επιτροπής. Και έχουν δημιουργήσει μια μηχανή για να επικοινωνούν με τον πολιτισμό μας. Μονάχα οι διαλεκτοί έχουν το προνόμιο να ακούνε τι συμβαίνει. Προς το παρόν, και εσύ είσαι ένας από αυτούς.
Μπορεί να υπάρχουν τεράστιες ποσότητες νερού μέσα στους τοίχους. Και θα περάσει από τους τοίχους, μόνο που κανείς δεν ξέρει πού και πότε. Γιατί δεν κάνει κάποιος κάτι?
Μπορεί να σπάσει αυτόν εδώ τον τοίχο.
Ή από εδώ κάτω.
Ή πάνω. Από πάνω από το κρεβατάκι της Ισπανίδας πριγκίπισσά σου. Και μια μέρα θα ξυπνήσεις και θα τη βρεις να επιπλέει σαν τον Μωυσή στον ποταμό Νείλο. Να κουνά τα παγουλά χεράκια της. Δεν σου προκαλεί φρίκι ή ιδέα?
Θα κολυμπήσω για να τη σώσω.
Και γιατί όχι η μητέρα της?
Γιατί μάλλον δεν θα είναι σπίτι. Θα είναι κάπου, σε καμιά συναυλία.
Ή στο κρεβάτι με κανέναν Πίτερ, Πολ ή Σαούλ.
Αρκετά!
Γιατί δεν τις απαγορεύεις αφού σε ανησυχεί αυτή η κατάσταση?
Σε σένα σε ανησυχεί!
Είσαι λανθασμένη, κυρία μου. Και εγώ δεν κάνω κάτι τέτοια. Τίποτα δεν με ανησυχεί.
Ψέματα!
Θα παίξω κάτι. Η ματιότητά μου κατάντησε βαρύτη στο μυαλό. Έτσι πήρα μια κονσέρβα με καρδιά του βοδιού, την πίεσα στην αριστερή μεριά και το περιεχόμενο γλίστρισε μέσα στο θώρακά μου. Ήταν επόμενο να συμβεί. Πράγματι, νόμιζα ότι θα απόρριπτε την καρδιά. Αλλά δεν θα ήθελα να αναφέρω το τι σκέπτομαι. Θα είναι ο επόμενος μου στόχος. Τι είναι αυτό που βλέπω? Σε έκανα να κλάψεις με τον κινησμό μου?
Ακριβώς το αντίθετο.
Αυτό σημαίνει ότι σε έκανα να γελάσεις? Μα γιατί δακρύζεις? Σε έκανα να γελάσεις και δακρύσεις.
Αναπολούσα τη χαμένη νιώτη μου.
Τι? Ακούγοντας αυτό?
Μην ανησυχείς. Ήταν ένα απόσπασμα.
Εντάξει, δασκάλα. Με βρήκες εξαπρόπτου.
Αναπολούσα τίποτα και όλα. Η μετάνοιά μου είναι απερίγραπτη. Μεταφυσική.
Μεταφυσική μετάνοια.
Συνήθιζαν να το ονομάζουν lacrime rerum. Δηλαδή δάκρυα των πραγμάτων. Θα σου πω κάτι γελίο. Χαίρομαι τελικά που είσαι εδώ.
Και αν σου έλεγα τον πραγματικό λόγο που βρίσκομαι εδώ?
Δεν έχει καμιά σημασία τώρα. Με βοήθησες να ξεπεράσω το πρωινό.
Τόσο πολύ φοβάσαι τον οδοντίατρο? Δεν σε πιστεύω.
Δεν πήγαινα στον οδοντίατρο.
Η βαλίτσα δίπλα από την πόρτα δεν ήταν εκεί χθες βράδυ. Δεν είναι εκεί κατά τύχη. Δεν είναι έτσι?
Με περιμένει. Θα φύγουμε μαζί. Από στιγμή σε στιγμή.
Για πολύ καιρό?
Εξαρτάται. Αν θα τα καταφέρουμε. Φοβάμαι. Φοβάμαι πάρα πολύ. Εσύ δεν φοβάσαι?
Έχω κάνει τόσα πολλά στη ζωή μου
που δεν ξέρω αν πρέπει να φοβάμαι ή όχι.
Δεν φοβάμαι για τη ζωή μου. Φοβάμαι για τα αποτελέσματα της εξέτασης.
Η κόρη σου ξέρει τι σε περιμένει σήμερα?
Βεβαίως. Ξέρει ότι πηγαίνω στο νοσοκομείο και γι' αυτό δεν μπορώ να της προσέχω το παιδί.
Εμένα μου είπε πως φεύγεις για επαγγελματικούς λόγους.
Το συζητήσατε?
Όχι ακριβώς όπως βλέπεις.
Και γιατί να το συζητήσετε στο κάτω-κάτω?
Γιατί ξέρει τι σε περιμένει σήμερα. Και την προηγουμένη νύχτα με φέρνει εμένα σπίτι και το πρωί δεν σηκώνεται να σου ευχηθεί καλή τύχη.
Δεν έκανε καλή εντύπωση, ε?
Ούτε εκείνη, ούτε κι εσύ. Ούτε κι εσύ έχεις καλή εντύπωση για εκείνους που φέρνει στο σπίτι η κόρη σου. Αντιλαμβάνεσαι βέβαια ότι διάφοροι μπαίνουν-βγαίνουν, αλλά προτιμάς να μην ξέρεις ποιοι είναι μήπως και προσέξεις ότι είναι διαφορετικοί κάθε φορά.
Α, εσύ τι ξέρεις?
Το ότι έχει σημασία είναι ότι εσύ δεν ξέρεις. Προτιμάς να παίρνεις χάπια για να μην ακούς. Και προσέχεις το παιδί. Η Άννα πρέπει να ξέρει ότι είσαι σοβαρά άρρωστη, αλλά προτιμά να μην ξέρει τι έχεις. Είναι τρομερά αδιάφοροι. Αλλά από ποιον έμαθε αυτούς τους τρόπους?
Αν έχεις προσέξει, δεν είμαι αδιάφορη. Απλώς υπομονετική.
Αντιλήφθηκες καμιά φορά πότε η υπομονή τελειώνει και αρχίζει η αδιαφορία?
Ποιος νομίζεις ότι είσαι? Εσύ θα μου κάνεις κήρυγμα για ηθική? Πριν από λίγο εσύ μου έλεγες με πόση ικανοποίηση έκανες τους γονείς σου να υποφέρουν. Συνειδητά και εσκεμένα. Και εσύ, άκαρδο παράσιτο, είσαι με την εντύπωση ότι μπορείς να με κρίνεις? Παλιάνθρωπε, απατηλό κάθορμα, ξυπασμένα διποτένιε.
Ο λεπτός πάγος της ανοχής ή της αδιαφορίας, πες το όπως προτιμάς, έχει σπάσει. Τώρα είναι η σειρά μου.
Φύγε. Δεν με ενδιαφέρει.
Με ευκολία θα μπορούσα να σε κατηγορήσω για κολακία. Σαν μια κυρία που εξαγοράζει την κόρη της με μια υποχρέωση, μόνο και μόνο για να μην μείνει μονάχη της σε αυτό το διαμέρισμα και σε αυτή τη ζωή. Την αφήνεις να τριγυρίζει τις νύχτες και προσέχεις το μωρό. Την αφήνεις να φέρνει άντρες. Σιγά, αλλά σταθερά, την καταστρέφεις. Επειδή ξέρεις ότι ποτέ δεν πρόκειται να βρει τον κατάλληλο άντρα.
Σταμάτα, σε παρακαλώ.
Ήτανε όμως διαφορετική κάποτε.
Πώς ξέρεις εσύ που μόνο μια νύχτα ήσουν μαζί της?
Γιατί την άφησες να πέσει σε τέτοιο χαμηλό σημείο? Γιατί δεν τη σταματάς? Γιατί δεν τη σώζεις?
Εγώ! Γιατί πάντα εγώ!
Είσαι η μητέρα της.
Υπάρχει και ο πατέρας της. Ξέρει πολύ καλά πως έχει κόρη, αλλά δεν δίνει δεκάρα. Έχει εραστές. Μπορεί ακόμα και σένα. Εσύ γιατί δεν τη σταματάς? Γιατί δεν τη σώζεις εσύ? Δεν είμαι φεμινίστρια, ένας θεός ξέρει, αλλά έχω την εντύπωση ότι οι άντρες όλο και περισσότερο αποφεύγουν τις ευθύνες τους μέσα στον κόσμο. Και τις μεγάλες και τις μικρές. Αλλά εσύ με εκείνο τον πόθο σου για τελειότητα, γιατί δεν έγινες καθηγητής? Γιατί δεν δημιουργείς ένα νέο είδος ανθρώπου? Προτιμάς όμως τις μεγάλες ή τις μικρές απόπειρες αυτοκτονίας? Προτιμάς να περιφέρεσαι άσκοπα στα σανατόρια και να διαλογίζεσαι με τις ταριχευμένες αρκούδες ή ό,τι άλλο?
Με κρίσταλο βοημίας και συλλογή από μπαρόκ.
Τι?
Προς το παρόν εργάζομαι πάνω στον εαυτό μου. Είναι κολοσσίαιο έργο για έναν άνθρωπο.
Τώρα θα ήθελα να σε χαστουκίσω. Τώρα.
Προχώρα. Η προσφορά ισχύει ακόμη. Έλα. Λοιπόν... Να πηγαίνουμε τώρα, δεν νομίζεις?
Όχι, περίμενε. Τι θα κάνεις σήμερα?
Δεν έχει σημασία.
Έχει, για μένα.
Εντάξει τότε. Πρώτα-πρώτα θα πάω σπίτι στους γονείς μου. Είναι ήσυχα εκεί, όμορφα και συγκυρισμένα. Όπως συνήθως τα φλιτζάνια είναι καθαρά, ο πρωινός ήλιος φέγγει από το παράθυρο της κουζίνας. Θα πάρω πρόγευμα, ίσως να διαβάσω την εφημερίδα και μετά θα ξαπλώσω μέσα στα καθαρά σεντόνια για τρεις ώρες. Το απόγευμα θα περάσω καμιά δύο ώρες κάνοντας πρόβα με τους φίλους
μου. Τι άλλο?
Μετά?
Μετά θα πάω στη δουλειά. Είναι ησυχία τη νύχτα στο μουσείο. Μόνο κανένα ποντικάκι ακούγεται κάπου-κάπου. Θα διαβάσω λιγάκι και μετά θα κουβεντιάσω με τα αγαπημένα μου εκθέματα. Μπορεί να κοιμηθώ λίγο.
Ο πατέρας μου πέθανε από καρκίνο. Δεν ήταν ούτε 50 χρονών.
Μην υπερβάλλεις. Δεν θα πεθάνεις.
Θυμάμαι πως ολόκληρη η οικογένειά μου περίμενε τα αποτελέσματα με δάκρυα και ελπίδα. Και τότε δεν είπαν τίποτα στον πατέρα μου. Μόνο στη μητέρα μου. Προσποιούμαστε όλοι ότι όλα ήταν εντάξει και πως όλα θα ήταν όπως πριν. Δημιουργήσαμε μια πλάνη για τον πατέρα μου. Εντάξει, καταλάβαινε ότι χειροτέρευε, αλλά ένιωθε ότι δεν ήταν μόνος.
Τα πράγματα τώρα, όπως λένε όλοι, είναι διαφορετικά.
Ναι. Είναι, πώς να το πω, πιο ανδρίκια. Προπάντων για τις γυναίκες. Εμείς οι γυναίκες τραβάμε τα περισσότερα μαρτύρια. Με συγχωρείς για την έκφραση. Σε παρακαλώ, Πίτερ, σκέψου το.
Με συγχωρείς που σε έβαλα τις φωνές. Νιώθω σαν να παίζω ποδόσφαιρο ενάντια σε κάποιον με σπασμένο το πόδι, προσποιούμενος ότι δεν το έχω προσέξει. Θα παίξω κάτι χαρούμενο για να σε αποχαιρετήσω.
Περπατάς γυμνός στη στο δάσος, ενώ από πάνω σου τα ανοιξιάτικα στέρια λάμπουν, κι ακόμη στο σκοτάδι με βρίσκεις και τα χείλη σου βρίσκουν τα δικά μου. Και τότε το δάσος μοιάζει με κερασιές κι όλα είναι σαν όνειρο. Απάνω μας απλώνεται μια σπρή ομπρέλα που σκεπάζει από τα μάτια μας την αστερόφεγγη σκηνή. Σου λέω τα χείλη σου είναι σαν κερασιά και την αγάπη μου για σένα προδίδουν, και το χέρι μου γλιστρά από τους ώμους σου και γυρεύει τα κουμπιά του φουστανιού σου. Είναι δροσιά και το γρασίδι βρεγμένο αργά το βράδυ αρχές Μαΐου, και πού θα σε ξαπλώσω αγάπη μου τον Ιούνιο, το κάνουμε μέσα στο σανό. Και τότε το δάσος μοιάζει με κερασιές κι όλα είναι σαν όνειρο. Απάνω μας απλώνεται μια σπρή ομπρέλα που σκεπάζει από τα μάτια μας την αστερόπεγγη σκηνή.
Όχι σπουδαία πράγματα, ε. Είναι το μόνο είδος που μπορώ να συνθέσω.
Πού πας?
Να ανοίξω την πόρτα, κάποιος χτυπά.
Όχι, όχι, δεν περιμένω κανέναν.
Αλήθεια? Τότε πρέπει να είναι καμιά αντιπροσωπεία από άγνωστο πολιτισμό. Δεν μπορούν να επικοινωνήσουν από τον τοίχο, έτσι έρχονται από την πόρτα.
Δεν θέλω να μιλήσω σε κανένα. Σε κανένα, με καταλαβαίνεις?
Εντάξει, θα το κανονίσω.
Κι αν τύχει να είναι ένας ευπρεπής ηλικιωμένος με γκρίζα μαλλιά, τότε...
Τότε τι?
Τότε πες του πως έφυγα!
Θα τους διώξω όλους!
Λοιπόν, κορίτσι μου, ώρα να του δίνουμε.
Θα το φροντίσω εγώ για σένα. Μην ανησυχείς.
Όχι, νεαρέ μου. Δεν θα το φροντίσεις. Πρέπει μόνοι μας να ξεκαθαρίζουμε τις υποθέσεις μας. Αλλά το ταξίδι μου θα είναι πιο εύκολο μέσα από τις δικές σου κερασιές.
Με συγχωρείς, Πίτερ, δεν μπορούσαμε να έρθουμε νωρίτερα. Πρώτα-πρώτα το αυτοκίνητο δεν ξεκινούσε και ύστερα δεν είχαμε που να παρκάρουμε εδώ γύρω.
Μην ανησυχείς. Είναι ο τύπος από την Επιτροπή.
Τι στο καλό θέλεις να πεις? Σε ποιόλες αυτές τις αίδειες?
Λέει ότι του είπες να έρθει σήμερα το πρωί. Θέλει να εξετάσει τους τοίχους.
Εγώ? Τι τοίχους?
Θα ακούσουμε τους τοίχους. Έλα, προχώρα.
Ήσουν τόσο μεθυσμένος ψες που δεν θυμάσαι ότι η Άννα μας είπε να έρθουμε σπίτι γιατί θα ήταν άδειο όλη μέρα.
Θα είναι τελείως άδειο σε λίγο γιατί θα ξεκουμπιστείτε όλοι σας.
Ένα λεπτό. Ξέρεις πόσο δύσκολο είναι για τα παιδιά να ξεφύγουν από τη δουλειά? Ασφαλώς δεν ξέρεις. Και πού αλλού νομίζεις θα μπορέσουμε να τελειώσουμε ως τη νύχτα, βρε ξυπνάκια? Πες μου!
Αυτά τα καταραμένα παλιόσπιτα έχουν τη δική του ζωή την οποία εμείς δεν γνωρίζουμε. Ακούει τα χτυπήματα τώρα.
Μέσα στο κεφάλι σου ίσως.
Τα παιδιά ξεφορτώνουν τα πράγματα.
Θα διορθώσουν το πρόβλημα. Το υπόγειο είναι γεμάτο νερά, ε. Οι στέγες των γειτονικών σπιτιών είναι βρεγμένες. Οι τείχοι εξογκώνονται σαν νηστεία, σαν να ξυλώνονται όπως οι ραφές.
Έχεις τρελαθεί τελείως.
Άσπρα, μεγάλα ιστεία ξυλώνονται. Εδώ είναι τα σύνορα μεταξύ ανοχής και αδιαφορίας. Το ράβουν ενώ χορεύουν μαζί.
Καλά. Νερό. Νερό παντού. Και ούτε μια σταλιά για να πιεις. Φωτιά. Το νερό πήρε φωτιά.
Τώρα καταλαβαίνω. Τέλος καταλαβαίνω.
Ακούω. Πόσο απαλά με να νουρίζει. Με αποκοιμίζει. Το νερό είναι καθαρό. Καθαρό σαν κρύσταλλο. Κρύσταλλο βοημία. Είσαι εδώ ακόμα, Πίτερ. Επιπλέεις χωρίς να κολυμπάς όπως εγώ. Όταν ήμουν μικρή, ονειρευόμουν ότι πέταγα και δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί δεν μπορούσα να πετάξω αφού ήταν τόσο εύκολο.
Φαίνεται πως κάτι θέλει να πει. Γιατρέ!
Και δεν φοβάμαι. Δεν φοβάμαι πια. Κοίτα πως οι άνθρωποι είναι εδώ. Ανεβοκατεβαίνουν, γελάνε. Υπάρχει και η Ιζαμπέλ. Πώς ήξερες ότι θα επέπλεε μέσα στο καλάθι όπως το Μωυσή μέσα στον Νείλο? Ξέρεις και τη Βίβλο? Θα μπορούσες να μιλήσεις για το μύθο του πρίγκιπα με το χρυσαφένιο αστέρι στο μέτωπο.
Έλα λοιπόν, βγάλε έξω τη γλώσσα σου.
Κοίταξε, Ιζαμπέλ, τους λόφους της νέας πόλης, τα νησιά. Κοίτα πόσα ελάφια υπάρχουν και μια αρκούδα. Όχι, δεν είναι ταριχευμένη. Ξέφυγε από το μουσείο σου, Πίτερ. Καλά έκανε και ξέφυγε. Έχει πολύ καιρό να νιώσω τόσο ευτυχισμένη.
Ξύπνα άρκετα.
Γιατί με χτυπάς, Ιζαμπέλ.
Έλα λοιπόν.
Πονάει αυτό.
Μπράβο. Ευτυχώς που πονά.
Μα πρέπει να βρω την Άννα. Άννα! Άννα! Με τα παιδιαρίσματά σου. Έλα κάπου εδώ. Θα μας γυρεύει.
Άσε με!
Ήταν σε συναυλία όταν συνέβηκε.
Μη με δέρνεις.
Δεν θα σε αφήσω να πάρεις το καλάθι.
Αφήσε με να φύγω!
Ποιος θα σώσει την Ισπανίδα πριγκίπισσα!
Η Ισπανίδα πριγκίπισσα μπορεί να φροντίζει τον εαυτό της. Δεν είναι ανάγκη να μου τραβάς το παλιό για χατήρι της!
Τον ξέρω. Τώρα το ξέρω.
Μας ζόρισες. Άνοιξε τα μάτια σου.
Αφήστε με να κοιμηθώ. Ακόμη λίγο. Για να κρατήσει η ευτυχία που αισθάνομαι. Ακόμη λίγο.
Κάποιος με το όνομα Πίτερ τηλεφώνησε πριν από 3 ώρες. Ήθελε να μάθει πώς θα πας. Του είπα ότι είσαι καλά, αλλά δεν ήθελες να ξυπνήσεις.
Μα θέλω. Πραγματικά θέλω. Απλώς μαζεύω τις δυνάμεις μου. Πες του το.
Το ρώτησα αν είναι γιος σου ή κάτι τέτοιο αφού με ρώταγε. Τα χαρτιά σου λένε ότι έχεις μόνο μια κόρη. Είπε πως ονομάζεται Πίτερ Τσέλτσικη. Και ότι προσπαθούσε να μπλέξει το δίχτυ της αληθινής ζωής. Τι βλακίες, τι λιθιότητες.
Μάταιο. Συγκινητικό. Ανήθικο. Ευάλωτο.
Τρελός, με συγχωρείς για την έκφραση. Είμαι σίγουρος όμως πως ξανά άκουσα το όνομα. Δεν μπορώ να το βγάλω από το μυαλό μου. Τέτοιο όνομα. Δεν είναι κάτι σαν ηθοποιός ή κάτι τέτοιο. Είπε ότι θα ξανατηλεφωνήσει. Νομίζω θα τον ρωτήσω αμέσως ποιος είναι.
Στη σημερινή εκπομπή «Θέατρο από το ραδιόφωνο» ακούσαμε το έργο της Έλενα Αλπέρτοβα «Πρόγευμα με έναν νυχτοφύλακα». Μετάφραση Εμιλίας Χριστοφή. Πήραν μέρος Ανίτα Σαντορινέου, Βαρνάβας Κυριαζής, Παντελής Παπακοσταντίνου, Πάμπος Ξουφαρίδης. Μουσική Νίκου Παπαδόπουλου. Ρύθμιση ήχου Παναγιώτας Κασκύρη και Μαρία Τσανγκάρη. Ραδιοσκηνοθεσία Φώτου Φωτιάδη.